habeen wanaagsan dhammaantiin ba dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaanaysa magaalada washington.
waa fiid isniinaha bisha diseembar waa 14 sanada 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaban 19.22 mitirban efmida geeska afrika telefoonka gacanta iyo boga aan ku leenaa internetka ciwaankaygu yahay voasomaly.com. idaacadda fiidnimona waxaa si wada jir u daadiinaya anigoo ah cabdiraxmaan xuseen fure iyo saara cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah toogasho goor dhaweynta ka dhacday magaalada muqdisho oo lagu beegsaday shaqaale ka tirsan qaramada midoobay.
waxaan sidoo kale idiin haynaa ray ururin laga sameeyey qaabka loo soo xulanayo baarlamaanka cusub ee soomaaliya.
hadda arrinta miiska saaran oo soomaali iyo ajaanibba ay ka doodayaan sidii wax ula yeeli lahaa oo soomaali xildhibaanna iyo dowlad loogu heli lahaa, intaas anaga noo fududeyd hay-ad iska maaragtay dowlad baa waxaan qaban karta iyo maaragtay inay dalkoo dhan afti laga raadiyo.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan dadka la nool cudurka h i v ids oo ka cabanaya sida suxufiyiintu ay wax uga sheegaan.
waxa weeyaan cudurka dilaaga ahe waa cudurka dilaaga kow ediska oo aan h i v laga horreysan dadkii wada eris inuu qababa ay ka dhigeen soomaaliyana wax eris gaara weli maba jiraba. marka kol hadday dadkii ediska maqlaan ama ay cudurka dilaaga a maqlaan faquuqaa kugu sii badanaya iyo didmada dadkaa kugu sii badanaysa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan doodii gaabnayd iyo qodobo kale, balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in goor dhaweyd rasaas lagu furay gaari marayay waddada mashquulka badan ee makaal mukarama ee magaalada muqdisho xilligaas ay gaarigaasi saarnaayeen laba qof. weerarkaas ayaa la sheegay inay ku dhinteen labadii qof ee saarnaa gaariga weerarka lagu qaaday oo midkood ahayd gabar lagu sheegay aamino maxamed nuur oo u shaqaynaysay hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha qaxoontiga ee magaceeda loo soo gaabiyo u n h c r. kooxdii geysatay weerarkaasi ayaa la sheegay inay goobta ka baxsadeen iyadoo goobta markii dambe ay yimaadeen laamaha ammaanka ee dowladda federaalk soomaaliya oo halkaas ka bilaabay baaritaano lagu doonayo in gacanta lagu soo dhigo ciddii ka dambeysay weerarkaasi.
warbaahinta dowladda turkiga ayaa maanta waxa ay sheegtay in xukuumadda ankara ay ciidamadeeda kala baxday qeybo ka mida dalka ciraaq oo ay ku jireen xero ku taala duleedka magaalada monsuul. ciidamada dalka turkiga ayaa howlgallo iyo tababaraba ay ku caawinayeen dagaalyahanada gudaha deegaanada qaarkood ka waday dalka ciraaq, isla markaasina bilowgii bishan ciidamo milatari ah u dirtay magaalada monsuul oo turkigu ku sheegay in halkaasi loo geeyey baahi ka jirta awgeed. xukuumadda ciraaq ayaa markiiba si cara leh waxa ay uga jawaabtay ciidamada turkiga ee dhulka soo galay iyadoo ka dalabtay inay ka baxaan, kuna hanjabtay in ay dacwad ka geyn doonto qaramada midoobay. laba mas-uul oo sarsaro ka tirsan xukuumadda turkiga oo ku sugan magaalada baqdaad ayaa waxa ay sameeyeen dadaallo ay ku doonayaan in xaaladda lagu dejiyo, balse xukuumadda ciraaq ayaa ku adkeysanaysa in ciidamada turkiga ay ka baxaan dhulkeeda.
madaxweyne barack obama ayaa maanta shir guddoominaya kulan ka dhacaya xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ee vatican oo ay ka soo qaybgelayeen golaha amniga ee maraykanka, kaasoo looga hadlayo sidii loo xoojin lahaa dagaalka lagula jiro ururka daacish. madaxweyne obama ayaa lagu wargelin doonaa dhammaan warbixinadii iyo xogihii ugu dambeeyey ee dagaalka lagula jiro ururka daacish iyo qorshayaasha kale la doonayo in lagu sii xoojiyo, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay aqalka cad ee maraykanka. obama ayaa kulanka kadib la filayaa inuu warbaahinta kala hadlo arrimaha ku saabsan dagaalka lagula jiro ururka daacish. wasiirka gaashaandhigga ee dalkan maraykanka ash carter ayaa horey guddiga senatka u qaabilsan arrimaha ciidanka uga warbixiyey halka uu marayo dadaalada lagu doonayo in looga adkaado ururka daacish iyo dadaalada kale ee lagu doonayo in lagu weyqo awoodda ururkaasi daacish.
dawladda Masar ayaa maanta waxa ay soo saartay warbixin hor u dhac ah oo ay ku sheegtay in baarayaasheeda ay waayeen wax cadeema ah oo muujinaya in diyaaradii Ruushka ee 27-kii bishii Oktoobar ku dhacday dalka Masar ay argagixiso ku lug lahayd, taasoo ay ku dhinteen dhammaan shaqaalihii iyo sidoo kale rakaabkii saarnaayay 224 qof isugu jiray. Bayaan ka soo baxay wasaaradda duulista iyo saadaasha hawada ee Masar ayaa waxa ay sheegtay in waxa sababay shilkan diyaaradda Ruushka ee dhacday uu weli socdo baaritaankeeda, balse ilaa haatan aysan jirin wax cadeema ah oo muujinaya in uu falkaasi argagixiso ahaa. Ruushka iyo dalalka reer galbeedka oo Mareykanka uu ku jiro ayaa horey waxay u sheegeen in diyaaraddaasi uu soo riday aalad lagu rakibay walxaha qarxa, iyadoo mas-uuliyiinta riditaanka diyaaraddaasina uu sheegay ururka Daacish, kaasoo soo saaray sawirro uu ku sheegay in ay u yihiin kuwa ay u adeegsadeen bam la geliyay gudaha diyaaradda ka hor intii ay dhicin.
Maxadka Heritage ayaa soo saaray warbixin ku saabsan cilmi baaris uu ku sameeyey habka ugu wanaagsan ee sannada 2016 loo samayn karo awood wareejin saxa, waxuuna xogtiisa ku soo gudbiyey aragtida iyo dareenka shacabka ku nool 5 magaalo oo ku yaala Soomaaliya, kuwaasoo kale ah Garoowe, Gaalkacyo, Koonfurta Gaalkacyo, Muqdisho iyo Baydhabo iyo Kismaayo. 600 dadka aragtida laga qaaday oo ku dhow 1300 qof ayaa sheegay inay ka soo horjeedaan in muddo kordhin loo sameeyo baarlamaanka iyo dawladda. Sidoo kale 1100 dadka la wareystay ayaa sheegay inay taageersan yihiin in odayaasha dhaqanka ama nidaamka beelaha lagu soo xulo baarlamaanka soo socda, halka 441 ay door bideen in lagu saleeyo xulista degmooyinka iyo gobollada. Haddaba faahfaahinta daraasaddan ayaa waxa Falastiin Axmed Iimaan ay ka wareysatay agaasimaha Macadka Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi, waxayna ugu horreyn weydiisay sababta ay daraasaddani ugu kooban tahay 5 magaalo oo kala ah Muqdisho, Garoowe, Gaalkacyo, Baydhabo iyo Kismaayo.
Waa run weeye, waana ku cadeynay daraasadda, waa ku cadeynay daraasaddu waxay leedahay waxaan ugu yaarnay limitations ama maaragtay gaabis meelaha ka gaabinay, waa cadeynay inaan dadka laga tiri badan yahay ama ha la yidhaahdo ama meelo kale oo degan oo Soomaaliland dadka oo degan oo xogtooda ma hayno. Iyadoo Soomaaliland ay sheegatay inay gooday annagoo access markaas aan lahayn, Jawhar iyo maana tegin, qurbaha Soomaali jooga maana tegin, dadka ku jira xariiha qaxootiga iyo dadka ku jira IDD kaamiska iyo warkacyaasha maana tegin. Marka waxaan rabnay inaan fikraddaas Soomaalida intii laga gaaro magaalooyinkaas waaweyn inaan miiska soo saarno oo ku biirin karta hadda arrinta miiska saaran oo Soomaali iyo ajaanib ay ka doodayaan sidii wax la yeeli lahaa oo Soomaali xildhibaanna iyo dowlad loogu heli lahaa. Intaas anaga noo fududeyd hay-ad iska maaragtay dowlad baa waxaan qaban karta iyo maaragtay inay dalkoodan afti laga raadiyo. Marka anugu isku day bay ahayd 5 magaalo dad badan baa degan.
Xogaha aad soo gudbiseen gaar ahaan su-aalaha dadku weydiiseen waxaa ka mid ahaa haddii doorashooyin toos aanay suuragal ahayn sidee loo soo xili karaa baarlamaanka xiga kan hadda jira, 5 magaalo ee aad tagteen ee aad aftidan ka qaadeen sidee ugu kala duwanaayeen qaabka soo xulista xubnaha baarlamaanka?
Magaalooyinku afar hab oo xildhibaana loo soo xuli karaa miiska saarnaa oo la hadalhayay oo dowladdu iyo soo bandhigeen oo ama in degmooyin lagu saleeyo ama in gobolo lagu sameeyo ama in maaragtay oo yaa dhaqameed loo celiyo ama in guurti beeshii oo dhan oo intoodii wax garanaysay laisugu aruuriyo. Marka magaalooyinku way kala fikra duwanaayen. Hadda Kismaayo kale dadkii aan ka wareysanay ayay waxay badankooda dhaheen, intii badneyd waxay dhaheen maxaalida 133 waxay dhaheen gobol ha lagu saleeyo, 123 waxay dhaheen degmaha lagu saray marka kontan iyo lix boqolkiiba kismaayo waxay qabeen hab aan qabiilka ahayn oo kale for example galmudug lixdeedii kuwa waxay qabeen ama odayaasha odayaasha lagu qabay maxaa la yidhaahdaa guurtida lagu qabay oo saddex iyo kun odayaal bay dheheen oo atan iyo sagaal waxay dheheen odayaashii oo rasiid rasiid naasnaasi garowe cagsigeeday ahayd oo waxay u badnaayeen dadku macnaha degmooyin ay u badnaayeen oo inta badan degmooyin bay dheheen waxaan usoo horlabeeyey degmooyinka waxaan usoo horlabeeyey maxaa la yidhahdaa gobol in laga dhigo baydhaba saasoo kale iyagoo macnaha four point five ka odayaasha dhaqanka iyo guursida la socota bay arkayeen marka qolo kastana macnaha waa anagu markaan xaliilinay danaa danaa uga dhex muuqdo danaa uga dhex muuqdo oo ka nambar badan
marka odayaasha hadda tan odayaashao kale dadka raba in odayaasha ay soo xulaan oo kale ma kalsooni ahaanay odayaasha u rabaan mise sharciyaday u rabaan maxay taa sababta odayaasha ay u doorbidayaan dadku
waa weydiin waxaan ii maxaad odayaasha ku doorateen oo qurxtaan sababo kala duwan bay sheegeen tiro badan waxay dhaheen wax macnaha oo soomaali ka dhex ka wada dhex muuqato oo lagu wada dhan yahay ama xalaal u ekaan kara baa soo baxaayo oo dee ilaa labadii kun baa four point five iyo odayaashu wax qorhayeen
tan kale xusida mudan ee ku jirta hadda warbixintan aan soo saarteen waxay tahay in dadku ay diideen intooda badan muddo kororsig oo kale maxay ku sheegeen sababta
runtii qodob fiisalay ahayd sababtoo hadda xilli baanagu warsidaan la qalayno in badan baa rabtaha ama dirbaan u garaacaysa in loo kordhiyo waqtiga ama hoos ka jecel laakiin dadka laba goor baan su-aashaas weydiinay mar waxaan weydiinay afarta hab see afarta hab oo in dowladda waqtiga loo kordhiyo xildhibaanada ama in odayaasha soo xulaan ama in guursadii beesha loo diro ama in degmo lagu sameeyo ama in gobol lagu sameeyo boqolkiiba shan wax la midaa yiri ha loo kordhiyo dadkaan hadda joogo ha loo kordhiyo gaalkacyo unbaa xoogaa yar u nugleyd saad gaalkacyo hoofkata gaalkacyo waxoogaa u nugleyd muddo kororsiga oo numberka yiri yaan loo kordhin iyo numberka yiri haloo kordhiyo waxa badnaan numberka dhahaya dowladda extension ha loo sameeyo laakiin muqdishona ugu badnayd macnaha iyo garowga iyo meelahaasa ugu badnaa inay extensionka ama xildhibaanadan iyo dowladdan in loo kordhiyo
beesha caalamka kale doorkeeda waxbaa dadka ka weydiiseen sidee dadku u arkayeen doorka beesha caalamka ee maaragtay labada kun iyo lix iyo tobanka nidaamka loo gudbi doono iyoguudahaan siyaasadda soomaaliya
runtii siyaasadna qodob fiisalu ahaa falastiinay oo laba su-aalood ka weydiinay beesha caalamka waxaan yidhi in doorasha soomaaliya ka dhacdo beesha caalamka kaalintii laga rabay ma ka sameeyeen oo doorashadii hadda la filayay ka warrama dadka badankood waxay dhaheen wixii la rabay ma ay sameyn qaarkoodna waxay dhaheen way gabtay soomaaliya way hakartay labadaas bay u dhexeeyeen taasoo keentay number aada u badan oo maaragtay toddobaatan boqolkiiba toddobaatan iyo toddobaatan iyo saddex ku dhow inay dhaheen beesha caalamka soomaaliya macnaha lixdan iyo toddoba boqolkiiba ku dhow waxay dhaheen wixii kaalintii laga rabay kama ay soo bixin oo waa hakartay waxay isku jireen iyo way gaabisay markaan niri hadda waxaa dhici doona oo sida la yeeli doono wax iyo sida dowladda soo socota loo dhisi doono ama xildhibaana loo xil doono ayada ka warrama seeway kaalinta noqon doontaa bulshada caalamku waxay dhaheen aada bay u ballaaraan doontaa oo boqolkiiba toddobaatan iyo lix baa yeeli mug weyn bay ku yeelan doonaan meesha dabayshu aado ama sida wax la yeelo markaasna runtii qodob xiisalay ahayd oo inay aada gacanta ugala jiraan oo macnaha hadal loo qaadan karo qowda maqashii waxnaha u qaban baa laga dhadhansan karay macnaha inay dadku dareemayeen
waa hagaagkaasi waxa uu ahaa agaasimaha macadka heritage ee magaalada muqdisho cabdirashiid khaliif xaashi khadka telefoonka falastiin axmed ayuu ugu waramaya halkaad ka dhageysaneyseenna waa v o a washington
watay dhegeystayaal fiid wanaagsan mar kale. Sidaad warkaba ku maqlayseen, laba qof ayaa ku dhimatay toogasho ka dhacday magaalada Muqdisho iyadoo maleeshiya wadata gaari kale ay weerar ku qaadeen gaarigii ay saarnaayeen. Haddaba khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho waxaa ku jira wariyaha v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. In Cabdiqaadir, marka hore may maqlaysaan?
Aad baan kuu maqlaa Furi.
Bal ugu horreyn waxaad noo sheegtaa sida uu weerarkaasi lagu dilay labada qof uu u dhacay iyo halka uu ka dhacay.
Gabadhicii Makhrimeecaawa waxaa dil uu ka dhacay wadada mashquulka badan ee Makaal Mukarama, meel aan aada uga fogeyn oo wadada areerteeda ah. Dil loo adeegsaday gaari nooca raaxada ah oo lagu horjaray gaari ay wateen labada qof ee la dilay oo wata iyana gaari saaxaa. Marka gaari baa lagu horjaray, kadibna koox hubaysan ayaa rasaas ku furtay, waxaana goobta ku geeriyooday labada ruux oo ahaa haweeney iyo qof raga oo goobta ku geeriyooday weerarka oo daqiiqado kooban dhacay, kadibna kooxda dilka geysatay ay halka iskaga baxsadeen. Marka dilkaabaa ka dhacay magaalada xilli gabalgaabki ah, wuxuuna ka dhacay wadada Makaal Mukarama, meel aan aada uga fogeyn oo ah wado aada u mashquul badan, aada loo isticmaalo. Marka labada kooxa la dilay ayay v o a xoga kala duwanay ka helaysay ilaa markuu dilku dhacay. Ilaa xilligan, iyadoo wararka ugu dambeeya hadda ay v o a heshay, xaqiijinayaan in labada ruux ay ka tirsanaayeen hay-adaha qaramada midoobay, gaar ahaan laanta qaxootigu qaabilsan ee la yidhah UNHCR. Ruuxa ragga ah waxaa lagu magacaabi jiray Cabdirasaaq Aadan Cadaawe, sida ay noo xaqiijiyeen dad ila wareedyo ku dhowdhow, halka gabadhana lagu magacaabo geeriyootay Aamina Maxamed Nuur, oo goobta labada ku geeriyoodeen. Marka waxaa la sheegay inay ahaayeen shaqaale ka tirsan qaramada midoobay, gaar ahaanna
waan gartay. Marka laga tagay labada qof ee markaasi weerarka lala beegsaday, ku geeriyooday weerarkii lagu qaaday, isla markaana rasaas fara badan lagu furay, ma jirtaa cid hareeraha wadada maraysa, maadaama ay tahay wadadaasi mid mashquul badan oo waxyeelle ay kasoo gaadhay weerarkaasi ilaa hadda?
Wararkaan hadda helayna iyo goobta wax ka dhaceenba ma jirin dad kale oo khasaare kasoo gaartay oo dadka rayidka goobta ku sugnaya. Waxaana la sheegay in weerarka oo aada mooday inuu ahaa mid aada u qorshaysan, gaariga lagu horjaray, kadibna rasaas xoog leh lagu furay labadan qof ee gaariga saarneed ee Cabdirasaaq iyo Aamina magacooda hadda la xaqiijiyay lagu kala magacaabi jiray. Kadibna marka xabad xoog leh ku dhacday oo geerideeda ama dhibku markuu dhacay, kadibna kooxdu ay meesha iskaga baxsatay. Marka khasaare labadaas qof dhaafsiisan oo dadka soo gaaray ma noola xaqiijin mana jirin inta hadda dadku ay noo sheegayaan. Kooxda dilka geystana goobtu way ka baxsadeen. Marka laga reebo in baqdin ay timid oo goobihii ganacsi, meeshu meel carwooyin iyo meel goob jimicsiga lagu sameeyay ayaa meesha ka dhaweyd, iyo goob dad barakaaldigaoba dhinacaa hodan xisayaad. Markii argagax badan iyo cabsida joogtay oo dadku ay dareemeen daqiiqadaha ay waxsadeen iyo ciidamada ammaanka goobta soo gaara, laakiin khasaaraha waxaa la xaqiijiyay labadan qof ee ka tirsanaa hay-addan qaxootiga UNHCR ay ahaayeen, oo labada kooxba mar quraxa badu ay ku bilowdeen goobtan ay ku wada geeriyoodeen Cabdirasaaq iyo Aamina Maxamed Nuur.
Ilaa hadda ma jiraa cid iyadu sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi labada qof ee ka shaqeynayay ama u shaqeynaya hay-adaha qaramada midoobay saldhigoodu yahay magaalada Muqdisho?
Maya, wax war oo iga soo gaaray cid sheegatay ilaa hadda ama nala soo xariirta ama arrintaasi ka hadlaysa ma arag. Hay-adaha ammaankuna si cad weli maysan kaga hadlin cidda ka dambeysay dilkan iyo qaabka u dhacay. Goobta ayay soo gaareen gaarigii dadkan ay saarayeen, goobta ayaa laga jiiday, labadii qofna siyaasi ayaa lagu qaaday. Hay-adaha ammaanka xarar kala duwan la sameeyeen dabcan waxay ku koobayeen oo keliya in dilku u dhacay, hay-adaha ammaankuna ay arrintaa gacanta ku hayaan. Waxay kasoo baxaan ay wax dambe sheegi doonaan, laakiin ilaa iyo hadda cid si saxa kaga hadashay waxa dhacay iyo arrinta la xiriirta. Sidoo kale marka laga yimaado ila wareedyada iyo dadka dhanka saaxiibada la ahaa qaarkood ama ila wareedka ku dhow oo v o a heshay, hay-adaha qaramada midoo ayaguna si saxa ila hadda kaga hadlin oo laga yaaba dambe ka hadli doonaan. Marka waxa dhacay unba hadda la dulsaagan yahay oo ah dilkaas qorshaysnaa ee dhacay. Marka hay-adaha ammaanku wax wara oo weli kasoo saareen
waan garta ugu dambeyn cabdiqaadir waxaynu ognahay magaalada muqdisho waxaa ka socda shirar muhiim uu ka mid yahay shirka madasha wadatashiga ayatiinka soomaaliya sanadka dambe 2016 ammaanka magaaladu waa sidee ciidamadu ammaanka ma adkeeyeen maalmihii ugu dambeeyey
aad baad umahadsan tahay marka laga hadlayo amniga muqdisho tan iyo markii shirka bilowday waa dadan makaal mukarama oo dhammaan ciidamadu hadda jeerba aad u isticmaalaan fadhiisan ay ku leeyihiin meelo kamid a jakpointa dadka lagu baaray gaadiidka sidoo kale waxaa aada loo arkay ammaanka waddooyinka gala garoonka muqdisho oo shirku ka socolanaya xalane ciidamo boliis ah oo si gaar u tababaran iyo ciidamada dowladda hay-adaha ammaanka oo igu horreysay eddana masuuliyadda ayaa dabcan aada ammaanka gacanta ugu haya walow shirku ka dhacayo gudaha xalane halka aanu soo fadhiisankeeda ugu weyn ama meel ammaanka aada loo arkeeyaysa laakiin haddana waddooyinka iyo meelaha soo gala aada baa loo xaqiijinaya ammaankooda shalay ilaa iyo maanta ilaa iyo beri dabac shirada ka soconaya magaalada oo looga hadlaya arrinta ayada ah ee 2016 iyo halka soomaaliya ay qaban doonto marka ammaanka la adkeynayay gaadiidka la saaraya ayaa arrintaa dhacaysa marka loo eego xaaladda ammaan ee magaalada muqdisho ciidamo si gaara u tababaran oo ka tirsan booliiska ayaa lagu arkaya waddooyinka meelaha qaar oo ah dabcan ciidamo ka duwan marka laga hadlayo booliskii magaalada ka howgeli jiray ciidamo aada u hubaysan
cabdiqaadir
oo dabcan lagu maslin karayay ciidamadan sida gaarka u tababaran ee gaashaan oo hay-adana masuulka ka tirsan qaada ahaan u qaaday kamaalmihii
waad mahadsan tahay
ammaanka qayb lixaadna ka geysanay
aada baad u mahadsan tahay cabdiqaadir waa tahay dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa wariyaha v o a magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdillo iga warramayey kadib markii fiidkii caawa ay rag hubaysan weerar ku qaadeen labo qof oo saarnaa baabuur wateen iyadoo labadaasi qof ay ku dhinteen weerarkaasi.
habeen wanaagsan idilkiinba waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a doo idinkaga imaaneysa magaalada washington. dadka qaba xanuunka h i v oo ka cabanaya ayaa waxa ay ka cabanayaan sida wararka ay uga tabiyaan wariyaasha soomaaliyeed. dadkan ayaa waxa ay sheegeen in ay adeegsadaan wariyaasha ama suxufiyiinta hadallo ay dhibsadaan oo ay ka mid tahay xanuunka dilaaga ah ee aanan daawada lahayn iyo erayo kale oo markaasi dadkani dhibanayaasha ay u arkaan ama bukaanada ay u arkaan inay yihiin wax iyaga si gaara loogu takoorayo. cabdulqaadir maxamed cabdulla ayaa warbixintan haddaba nooga soo diray magaalada muqdisho.
erayada dadku aysan jeclaysan waxaa ka mid ah cudurka dilaaga ah ee aan daawada lahayn, xanuunka aids, iyo erayo kale sida uu v o da u sheegay maxamuud maxamed axmed oo xanuunka la nool.
waxa weeyaan cudurka dilaaga ahi waa cudurka dilaaga kow aidiska oo aan h i v laga horreysanin dadkii wada aids inuu qababa ay ka dhigeen soomaaliyana wax aids gaaray weli maba jiraba. marka kol hadday dadkii aidiska maqlaan ama ay cudurka dilaaga a maqlaan faquuqaa kugu sii badanaya iyo didmada dadkaa kugu sii badanaysa. ta kale waxay haddana qaab waxay u dhigaan inuu wuxuu sina uun uu ka bilaabma keliyahuun inay ku yar koobaan oo waxaan wax ilaahay wato oo layska qaadi karo ama qalab ha laga qaado ama qodax ku mudday oo fayraska wadata irbad ku waday oo fayraska wadata ha noqoto de in waxyaalo badan laga qaadi kara maba aaminsanaba sina un bay ku soo koobeen. marka waxyaalo fara badan oo adugu qaabka ay u dhigaanoon dhibsanaa way iska jiraan.
maxamed siciid shire waa madaxa wacyigelinta dadka la nool xanuunka j v. waxa uu sheegay v o a in xalli habeen ah uu dhegaystay wariyo tabinayay war sii fogeynaya dadka qaba xanuunka kana dhigaya in nolosha qofka xanuunkan uu ku dhacay soo koobantay.
waxa waaye dhacdadaas dhacdo aada u naxdin badan ee sababto ah dhacdadaas aniga waxa waaye waa waxa aniga aan horta aan maqlay oo dhowr jeer ubasa laakiin waxaan ka naxay inta dad oo xanuunkaas qabta oo isqarinaysa oo rabaan inay xarumaha daawada imaadaan markay saasoo kale meediyaha uga maqlaan. waxaan maqlay xanuunka dilaaga ah oo aan daawada lahayn oo h i v weli oo ay haddana ma soo horumarinayaan h i v waxay soo marinayaan aids ay soo horumarinayaan sababtoo ah magaaladan dadka joogo boqolkiiba 80 inta viruskan la nool kulli waa h i v sida waaye waa dad carriol inta annaga noolis gareysa waa dad carriol h i v waa dad caafimaad qabo oo nool daawadooda qaata qofka sokorka iyo dhiigkarka qabo ayay ka caafimaad badan yihiin waana dad aan ku tababarnay inay ilaaliyaan dadka. marka waxaan habeenkaas uga naxay marka ereyadaas ay isticmaalayaan saxafiyiinta marka qaarkood waa erayo dhibaaya dadkii oo bari iman lahaa santarka ama ku soo dheeran lahaa ama ta meelka looga soo sheegay oo ma raadin lahaa xarumihii daawada qofkii waaba naxay wuxuu isleeyaa dilaa kaas waxaan kale uga sii naxay maadaama aan joogno Soomaaliya oo meel aad u liidata xagga wacyigelinta dadkii oo intii la sii baraarujin lahaa hadii loo dilaawaa qofkii muxuu filan karaa Cabdiqaadiro waa inuu qofkii isqariyaa ama uu dhaha waa dhimanaysaa dad badan anaga noocaas aana waa la kulannay
nasteexa faarax waa hooyo nolol xanuunka muddo dhan 10 sano waxay u sheegtay v o a in warbaahintay ka dhageysa warlin jab ku ah naftooda sida ay sharaxaysa nasteexo
kulli kaalmaadkaa la qaataa dadka xanuunadaas qaba annagana kuwaasaan la midno kaalmaadkaan qaadanaa laakiin waxa waaye xanuunkan xanuunadaas uu ka xawaara badan yahay waxa waaye in badan buu dadka gaaraa oo siduu gudbaa waxay tahay si aan si degdegu u gudbaa oo aan la qiyaasi karin marka maadaama xanuunku uu ka xawaara badan yahay oo bulsho badan gaarayo oo uu ka khatar badan yahay xanuunadaas soo sheegay kastarool iyo sonkor iyo dhiigkar maaha in loo arko macni inuu dilaa yahay anigoo kale hadda waa kanaa xanuunkii aan qabaa 10 sano aan qabaa maalintii laigu reejay HIV positive ataa iyo maanta 10 sano ka soo wareegtay
maxamuud maxamed axmed ayaa u sheegay v o a da inta koorka bulshada maanta uu gaaray in gabadhiisoo 9 sano jir ah dugsigii qur-aanka laga soo saaray ta koor ay kala kulantay bulshadii wax la baranaysay
haddaan waxaan leeyahay gabadh 9 jira qur-aanka meel fiican bay ka gaadhay dugsigii baa laga soo eriyey macalinkii baa ardaydii laga wada kaxaystoo la yidhaa anoo gabadh eris qabta ciyaalkayga dhex fadhiisan mayno macalinkii uu yimid wuxuu yihi walaal gabadhaadaa fudud iga kaxayso iskuulkiiba saasoo kale looga soo eriyey kulligoodba haddii lagu ogaado wixii xanuunka qaba waxbarashadii saasi ka yihiin guryihii waxaana laga saaray waxaa jirtay waa $200 laga soo diri jiray $200 hal guri baan ku kiraystay markii dhowr jeer laga saaray markii la ogaaday xanuunka inaan qabo kabax 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 warguriga sheegaysama guriga qabasiinaya waa darib dhagaxe $200 waan bixiyey waayo guriga dad baa igula jira waxaa la yidhi ama adigu bax ama guriga lacagtiisa wada bixi anaa wada bixinayabaan markaad dhibaato xagga guryaha ka haysata oo haddii la ogaado inuu xanuunkii qaba laga saarayo iskuulladii dugsiyadii farfiiqa faraha badan ee farta ruux haddii aad iyo jeer maskaxdaad ka dhimanaysaaba haddii aniga waxaa igu dhacday masaajid aan diris lahay 5 talaabo ii jira kolkan safka galaba ka dhinaca nigaxigiiba inuu ka baxo
maxamed siciid shire ayaa weydiiyey waxuu jeclaan lahaa in wariyaashu ay tabiyaan marka laga hadlayo xanuunka HIV iyo waxay ka caawin doonto
wallaahi wariyaasha waxay iga saacidaysaa inay warka si fiican u tabiyaan dad badan oo soomaali ah aan arkay maxaa yeele aniga xaruntii daaweynta fadhiya dadka marka aan isbarano oo aan wareysto qaar baa waxay kuu sheegayaan inay 6 bilood ka hor ama sanad isku ogaayeen ay isqarinayeen kadib markay ay annaga ama TV-ga naga arkaan ama annaga idaacad aan ka hadalno ay macnaha kusoo dhiirinayaan inay imaadaan kadib ee markaa sheekaystaan ay kuu sheegayaan ay kuleeyihiin walaalow aniga sanad ka hore xanuunkaan isku ogaa muxuu ahaa hadduu ilaah kuro waaqarsa marka adiga ku maqlay amid marka wariyaasha markay wax fiican baahiyaan waxay iga saacidaysaa inta wax la badbaadin Cabdiqaad waa dad soomaaliyeed
nasteexa faarax ayaa weydiiyey haddii ay ahaan lahayd wariye siday u tabin lahayd warka la xiriira xanuunka HIV
waxaan horta wariyenimada wa xirfad la barto ana xirfada maan baran laakiin haddii aan isku dayo walaadhisdaygoo kale waxaan dhihi lahaa maanta oo ah 1 December ahna maalin loo asteeyey ka hadalka xanuunkan HIV AIDS ayaa waxaysa soo bandhigay xubno ka mid a dadkii la noolaa xanuunka kuwaasoo tusaale u ah in xanuunka uu yahay xanuun la mid a xanuunada caadiga lagana noolaan karo waxay sidoo kale sheegay dhakhaatiir meesha ka hadashay xanuunka HIV inaan waxba kaga duwaneen sonkorta dhiigkarka iyo
hay-adda iskaaq oo qaabilsan ka hortaga cudurka HIV fadhigeeduna muqdisho ayaa tababar u qabatay 3 suxufi iyo dadka la nool xanuunka HIV dood ay isweydaarsadeen ayaana xoogga lagu saaray sida suxufiyiintu usoo tabin lahaayeen warar aan wax u dhimaynin dadka qaba xanuunkan farxiya cabdalla muumi waa gabar wariye ah waxayna tabisaa wararka la xiriira arrimaha bulshada waxaa weydiiyey aqoonqorasi kadib siday u tabin doonaan wararka la xiriira dadka la nool xanuunka HIV
marka waxaan filayaa xilligan wixii ka dambeeya cabashada yare ay ka muujiyeen qaar ka mida wariyaasha inay dhammaan doonto oo ay u badan doonaan kuwa xuquuqdooda raadiya iyo xaqa iyagu bulshada ay ku dhex leeyihiin ay noqdaan dad aanay ka takoornaan doonin bulshada inteeda kale oo waxyaaba inta badan iyagu hadda ay ka cabanayeen waxay sheegeen in wararka wariyaashu ay tabiyaan ay horseed u noqotay in iyaga bulshadii inteeda kale ay ka takoornaadaan
Cabdulqaadir okay v o a Muqdisho
VOA
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal. Halka wararkaasi iyo barnaamijyadaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da qeybaha dambe idaacadda waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurba joogta, balse marka hore qodobadii wararkayga ugu waaweynaa aan dib idiin maqashino.
Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in goor dhaweyd rasaas lagu furay gaari marayay wadada mashquulka badan ee Maka al Mukarrama ee magaalada Muqdisho oo xilligaas ay saarnaayeen laba qof. Weerarkaas ayaa la sheegay inay ku dhinteen labadii qof ee gaariga weerarka lagu qaaday saarnaa oo magacyadooda lagu kala sheegay Aamina Maxamed Nuur iyo Cabdirasaaq Aadan Cadaawe oo labaduba u shaqeynayay hay-adaha qaramada midoobay ee magaalada Muqdisho. Kooxdii geysatay weerarkaas ayaa la sheegay inay goobta ka baxsadeen iyadoo goobtaasi markii dambe ay yimaadeen laamaha ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya oo halkaas ka bilaabay baaritaano lagu doonayo in gacanta lagu soo dhigo ciddii ka dambeysay weerarkaasi.
Dowladda dalka Masar ayaa maanta waxa ay soo saartay warbixin horudhaca oo ay ku sheegtay in baaritaanadeedu ay waayeen wax cadeema ah oo muujinaya in diyaaraddii Ruushka ee 17-kii bishii Oktoobar ku dhacday dalka Masar ay argagixiso ku lug lahayd, taasoo ay ku dhinteen dhammaan shaqaalihii iyo dadkii saarnaa ee 224 qof isugu jiray. Bayaankan oo kasoo baxay wasaaradda duulista iyo saadaasha hawada ee Masar ayaa waxaa lagu sheegay in waxa sababay shilkaasi diyaaradda Ruushka ee dhacday uu weli yahay wax baaritaankeedu uu socdo, balse ilaa iyo haatan aysan jirin wax cadeema ah oo muujinaya inuu falkaasi ahaa mid argagixiso.
Waxay dhegeystayaal mar kale fiid wanaagsan halka aad wararkaasi ka dhegeysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda fiidnimo. Magaalada Baris ee dalka Faransiiska ayaa lagu soo gabagabeeyey shir weynihii caalamiga ahaa ee isbeddelka cimilada, waxaana madax ka badan 195 dal ay ku heshiiyeen in si wada jira loo ilaaliyo deegaanka, dalalka warshadaha lana ay ogolaadaan in $100 milyan ay ku taageeraan dalalka soo koraya si ay u kabtaan khasaaraha kasoo gaara isbeddelka cimilada. Haddaba Xuseen Barre Aadan ayaa qodobada heshiiska Baris ka soo baxay ka wareystay xildhibaan Maxamed Yuusuf Qoomane oo ka tirsan baarlamaanka Jabuuti oo ka qayb galay shirkaasi.
Waxa weeye waa heshiis caalami ah oo 195 wadan ay isku raaceen in maaragta himilada iyo isbedelka himiladu in ay yihiin wax muhiima haddii aan rabno inaan uga tagno ubadkayaga amba adduun lagu noolaan karo. Marka heshiiskan waa heshiis adag oo miisaaniyad leh oo wuxuu sheegayaana waxa weeyaan in isbedelka himiladu amba kulaylahan adduunku uu mutaysto baryahan dambe inayna dhaafin ilaa 1 degree ilaa 2 degree inayna dhaafin kulayluhu.
Dalalka hore u maray ee inta badan lagu eedeeyo in ay iyagu yihiin cidda sunta hawada wasakaysa sii daysa ma saxeexeen heshiiskaasi uma ogolaadeen?
Horta heshiiska waxa weeyaan waa 195 wadan baa heshiiska wala galay. Wadanada yaryar iyo wadanada horumaray ba labaduba way saaxeen heshiiskaas oo sheegaya in wadanadii maaragtay horumarka mutaystay in muddo aban horumarka mutaystay iyo wadanadan imikas huj ku jira horumar dhaqaale ku jira intuba inay maaragtay ka shaqeeyaan siday maaragtay himiladaas ay u dhimi lahaayeen iyo isbedelka maaragtay adduunka saameeyay baryahan si intuba ula dhilmi lahayeen. Hase haatee wadanadii hore ee maaragtay dhaqaale kooban dhaqaaluhu uguna u fiicnaa in ay siiyaan wadanada maaragtay imika soo kacaya $100 milyan ilaa 2020 inay siiyaan inba inay u gudbiyaan. Marka $100 milyan waa sidaan sheegayba waxa weeye waa inta ugu yar ay wadanadu ay bixin doonaan wadanada horumaray ay bixin doonaan amba ay siin doonaan wadanada horumaray si isbedelka himilada ee adduunka saameysa siday maaragtay ugu noolaan lahaayeen iyo dadka u dhibaataysana si maaragtay ay u heli lahaayeen taageero caameed.
Markaynu ogna geeska Afrika heshiiskani saameyn inta leg buu ku yeelanaya.
Haddaba waxaad ogaataa sida madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelaba uu yidhi haddii aan maanta aan wax dhaqdhaqaaq weyno amba aan wax samayn weyno Britool waxay noqon doontaa maalin aan maaragtay dib aan usoo noqonayn. Marka waxa weeyaan heshiiskani in horta la ogaado wadanada yaryar sida wadanadeena oo kale amba geeska Afrika oo kale inay ku dhibaataysan yihiin isbedelka himilada in abaaro iyo roob la-aan iyo maaragtay dhukiyo dad lagu noolaan karin amba xoolihii oo dee anan helin biyo iyo waxay cunaan. Markaas dhibaatooyinkaas oo dhanna waxaa ka timitay wadanada maragtay horumaray oo qashin badan ku daadiya qaaradda aanba adduunkan aan ku noolahay. Marka sidaan maragtay aan isbedelkaas aan ugu noolaan lahayn waxay qolka milyan oo doolar baan rajaynaynaa inaan qayb ka helno si maragtay dadka dhibaataysan ee rool la'aanta gaari iyo isbedelka cimilada haysta sidaan dhibaatooyinka uga saari lahayn. Marka waxaa kamid ah waxa jirta iyaduna in horumarkii wadanada geeska Afrika ay wadaan gaar ahaan horumarka jamhuuriyadda Jabuuti ay waddo iyaduna inay horumarkeega ay dhanba tamar cadceedda ka timaada waxaas u dhanna aanan u hayn lacag badan oo aanba tayale aanan u hayn lacagtaana aan ka rajaynayno wadanada horumaray sidii aan uga gudbi lahayn aanba sidii aan uga gudbi lahayn san uga gudbi lahayn tamarta ka imanaysa saliidda ka imanaysa aanba tamarta ka imanaysa dhuxusha ka imanaysa si aan anagu u gelin. Markaas barnaamijyadaas oo dhan waxay kobaca dhaqaale ee wadanadeenay maaragtay taageeri doontaa sidaan u sameyn qaladadii ay galeen wadanada Yurub oo kale amba wadanada Mareykanka qaladadii ku jiraan amba 300 sano ay wadeen saanan u gelin dhibaatooyinka oo kale.
Watay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa xildhibaan Maxamed Yuusuf Qumane oo ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Jabuuti oo ka qayb galay shirkii looga hadlayay isbeddelka cimilada adduunka ee ka dhacay dalka Baariis, qodobadii laga soo saaray oo uga warramayay Xuseen Baraadan.
Haddaba Soomaalidu waxa ay ka mid tahay dhulkeeda deegaanada isbeddelka cimiladu ay saameynta ku yeesheen. Warbixintaana soo socota oo ah midii koowaad ee warbixinta taxana oo aynu ku eegayno saameyntaasi inta ay la egtahay ayaa magaalada Hargeysa waxa ay nooga soo diray wariyaha VOA-da Barkhad Maxamuud Kaariye.
Isbeddelka cimiladu waxay ka mid tahay mowduucyada waqtiyadan ugu hadalhay inta badan dunida, waana mid ka mid ah khataraha ay caalamku isku raacsan yihiin in haddii aan laga gaashaamin ay keeni karto nolosha noola kasta oo dunida guudkeeda ku nool inay galaafato. Cimilada iyo waayaha nololeed ee isbeddelkeeda ku taxani waxay siyaabo kala duwan u saameeyeen dadyooga iyo dunyada ku nool dunida guudkeeda. Toddobaadkan waxaa magaalada Baariis ee dalka Faransiiska lagu soo gunaanaday kulan ay dalalka dunidu isugu yimaadeen oo lagaga arrinsanayay waxaa laga yeelay cimilada isbeddelaysa ee saameynta kala duwan ku yeelanaysa dunida, taasoo muujinaysa in isbeddelka cimiladu ay ka mid tahay arrimaha walaaca ugu weyn maanta dunida ku haya. Sida uu sharaxayo Axmed Ibraahim Cawaale oo ah guddoomiyaha hay-adda badbaadinta deegaanka ee Kadalayd, ahna qoraaga buugga Qaylodhaan deegaan.
Saameynuhu way fara badan yihiin. Caalamiyan haddaynu eegno waxyaabaha had iyo jeeraale aad looga hadlo waxaa ka mid ah barafka, dacallada, arlada, siiba ma garanaysa Arctic waa North Pole-ka oo kale oo milmaaya. Barafkaasoo malaayiin sanadood soo samaysna ayaa marka uu dhalaalo wuxuu sababayaa inay kor u kacaan levelkii baddu inuu kor u kaco. Marka dhulka xeebaha waxaa jira dalal badan dhul aad iyo aad ay xeebuhu godan yihiin sida dalalka mathalan Bangladesh oo kale, sida Netherlands oo kale, sida Jazeerka qaarkood, Maldives oo kale, waxaa laga baqa qabaa maaragtay in ay saameyn xoog ama jasiirada dhan arlada laga waayo oo bulshooyin dhan meesha ka baxaan oo dhaqankoodu meesha ka baxo.
Natiijada ka dhalatay isbeddelka cimiladu way kala duwan tahay dunida guudkeeda. Meelaha qaarkood ayay ka dhacaan baraf iyo duufaano xoogan, meelaha qaar kalena kuleyl xad-dhaaf ah oo keena dhimasho, halka dunida meelo ka mid ahna ay ka keento abaaro iyo roob la'aan raaga oo galaafato nolosha dad iyo dunyaba. Isbeddelkaasi ku yimaada ficillo ka dhashay dad sameeye iyo kuwa dabiici ahba oo salka ku haya cilmiga sayniska ayaa inta badan lagu qeexaa isbeddelka cimilada, sida uu sharaxayo Axmed Ibraahim Cawaale.
Isbeddelka maaragtay ka dhasha dabiicaddu waa uu iska yar yahay oo sida matalan fulkaanaha oo kale, qarxida noocaas oo kale qiiqiyay sameeyaan hawada ku sii daayaan, laakiinse isbeddelka ugu badani waxa uu ka yimaada. Waxaan kaloo ku dari lahaa wax la yidhaahdo diirranaanta arlada, waa labadu way wada xidhiidhaan oo isbeddelka cimilada ayay ka dhalataa diirranaanta arladu oo ah ama lagu yidhaahdo global warming, taasoo ah in si tartiib tartiiba ay arladu u kululaato ama gibilka arladu u kululaado oo markaas laakiinse dhibaatada jirta waxa weeye xawliga diirranaantaasi ku socota waxa weeye wuu ka dheerayn og yahay sidii ay 100 sanadood ahayd.
inta badan deegaanada Soomaalidu dagtay ayay isbeddelka cimilada u saameeyay siyaabo kala duwan kuwaas oo deegaanada Soomaaliya meelaha ay wabiyadu maraan ay ku keentay fatahado sababay barakac iyo burbur ka beero ku teetan dacallada wabiyada halka deegaanada badan oo kale oo Soomaaliland ka mid ah inay ku keentay inay ku habsadaan abaaro baahay oo saameeyay dad iyo duunyaba abaartan oo deegaanada qaar kood sida kuwa xeebaha waqooyi ee Soomaaliland saameeyay baan ku yeeshay ayaana deegaanadaasi sanadihii u dambeeyay wax roob ah ka diin badalkeedana obas iyo abaaro baahi ay ku habsadeen maxamed abdullahi aadan waxa uu ka mid yahay dadka ku dhaqan mid ka mid ah deegaanada abaaruhu sida baan u saameeyeen ee Soomaaliland waxaanu ka hadlayaa waxyaabaha soo food saaray noloshooda
ku idil oo ertay oo roobdiin waa iku roobdiin xoolahoodu wax maqlay iyo wax galbeed loo kaxeeyey iyo waa la kala jabay waxa weey hadaba deen waxa saa ka dhacay wadanka talo kalena wax sheegay waa la leeyahay abaar kale wax sheegay ogowriyo dadmo lama arag
abaaraha baahay ee ka jira deegaanada Soomaalidu dagta qaarkood saameyn kuma yeelan dadka oo kaliya ee sidoo kale waxay saameyn ku yeelatay xoolaha deegaanadan qaybta koowaad ee barnaamijkan aynu ku eegano isbeddelka cimiladu saameynta ku yeelatay Soomaalida guud ahaanteed ayaynu intaa ku soo afmeereynaa intaanu qaybta labaad ku kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo Farxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
waxay dhegeystayaal aad iyo aad buu mahadsan yahay wariyaha VOA Farxad Maxamuud Kaariye oo barnaamijka taxana qaybtii ugu horeysay soo diray kaga hadlinay arrimaha dhibaatooyinka ka yimaada isbeddelka cimilada caalamka. Wiilka naga dhageysanaysana waa laanta afka Soomaaliga VOA. Haatana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa soo diyaarisay isla markaana soo jeedinaysa Seynab Abukara kusoo dirtay magaalada Muqdisho.
Kulanti waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo aynu ku eegi doono dadaalada nabadeed ee ka socda magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan oo ay wadaan waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan isku dayadaas oo la doonayo sidii dagaal dhawaan ka dhacay gobolka loo joojin lahaa kaas oo u dhaxeeyay laba Maleeshiya Beeleed oo wada degta gobolka waxana waa waanta nabadeed horkacaya Ugaas Cabdiraxmaan Ugaas Khaliif oo gudda odayaala u saaray joojinta culada waa xubinta dooda gaaban sida loo arko isku dayga socda waxana nagala qayb galaya professor Nuruddin Ahmed Hussein iyo Maxamed Cali Cilmi oo labaduba ka soo jeeda gobolka Hiiraan waxana hadalka ku horeynaya Maxamed Cali Cilmi
waa ka xunahay waxa dhacay dhimasho dhacday dhaawac ba dhacay hantiba burburtay arruur ba barakacday haween ba barakacay waana la dhacsanahay arinta uu horkacay ugaaska oo maslaxada ee hadda socoto oo lagu heshiisanay labadaas bilood oo walaalaha oo dagaalka dhaxmaray waa la dhacsanahay arintaas hadda socoto
ee waxaan siinayaa professor Nuruddin
bismillaahir rahmaan rahiim aad baad u mahadsantahay Seynab in aad baan uga xumahay dhimashada barakaca dibka ka dhacay meesha waan waan ba socota in dad baan u sare istaagay waxaan leeyahay Ilaahay ugu garab galo hasaate gobolka Hiiraan waa gobol aad taawin gobol qadiimiya taariikh kula xis Soomaaliya dhexdeeda di Ilaahay buuid maayo waxan sidee halka lagu gaari karaa in salaadiin loo yeero culuma loo yeero leeshiimaado faatixay wax la marto oo bari lagu kala togo hadana qolo kale ay meeshii ka bilowdo wax xal ah ma noqonayaan dagaaladii waa laga soo gudbay 25 sano dagaal sukeeyay Saudi Soomaali waxa uu dagaal yahay iyo xabad faa'iideeda iyo khasaareeda maanta looma tilmaamayo khaasatan reer Iiraan waxay ka mid ahaayeen meelihii dagaalada ee dhibta ugu badnayd ay ku dhacday
waad mahadsantahay marka sidee baad leedahay hal loo wajaho hadii aad diidatay dhaqankii odayaasha dadaalada ay wadeen
Hiiraan waxa ka dhisan maamul hoostaga dawladda federaalka Soomaaliya maamulkaas waxa uu ka mar qaataa dawladda federaalka Muqdisho ayaa looga tariyaa waxa meesha iiga muuqata dabacsanaan ay qabaan maamulka ka dhisan gobolka Hiiraan maamulkaasi haddii ay u sala kacaan ay siday tahay wax u qabtaan isku dhacyadan faraha badan ay soo noqonayaan inay imanayaan kuma malaynayo
marka doorkii maamulkii dawladda
ka ayaan hoogaa waxaan leeyahay inuu ku jiro daciif baad moodaa tan dawladda federaalka laftirkeedu waa dhalinaya waxaan ku dhalinayaa gobolka Hiiraan shacabka ku nool waa shacabkii dawladda federaalka ay madaxdu u ahayd mar alla mar ku dib dhaco ama dagaal dhaco, waa la qaxayaa, dhimasho imaanaysa, hantiba burburaysa, ardaydii iskoolada aadaysay waxbarashadoodii hakad ku kala galay. Waa waantan waa kuwii hore la mid tahay.
Maxamed Cali Cilmi baan soo gelinayaa, waad maqlaysaa oo Nuruddin wuxuu qabaa in waa waantan hadda socotaanay waxba soo kordhin karin oo kaalintii dowladda iyo maamulkii gobolka uu meesha ka maqan yahay. Adiga maxaad ku soo dhaweysay ood ku taageertay?
Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Waa mahadsan yahay walaalkay Nuruddin. Hadda waxa loo baahan yahay dhiig joojin, waxa socda waa dhiig joojin ayaa loo baahan yahay. Dadkii geeri baa timid, dhaawac baa yimid, xabad baa socoto, dad baa barakacay. Dhiig joojintana hadda meeshii waxaa jooga odayaal oo mar walba dowladda iska ka hordhigi jirtay dagaalada soo dhaco. Odayaashaas inay wadaan oo salaadiinta ay wadaan oo hadda uga isku horkacayo, aniga waxay la tahay sidaas in lagu dhammay karo hadda, oo arintaas hadda dhiig joojinta taas lagu dhammay karo. Fikirkaas ayaan qabaa insha Allah.
Hay'ad dooda Maxamed Cali Cilmi oo dhageysanaysaa uu leeyahay odayaashii loogama maarmo.
Aad buu baadsan yahay walaalkay Maxamed, loogama maarmo talada oday, laakiin waa goorma waanu soo gudubnay qarannimaa timid, dowlad baa timid, hadday ahaan lahayd mid federaala iyo haddii ahaan lahayd mid gobolka ka jirtaba. Xalka odayada waa tan weligeed ay Soomaaliya kusoo dhaqmi jirtay, waxa dalka soo dhaqi jiray oo dadka soo dhaqi jiray odayay ahaayeen min xorriyadii ka hor ilaa iyo kadibba. Laakiin marnaba kama arko meesha igama muuqato. Mar walba wax dhacaan waxaa la leeyahay odayadii deegaanka, isimadii, culammadii baa kacday, culammadii baa wax qabanaysa. Doorkii ay ku lahayd maamulka gobolka ka dhisan iyo doorkii ay ku lahayd dowladda federaalka midnaba iima muuqdaan. Laakiin waxa xaqiiqa ah, shacabka baaba'aya ee dhibaatoonaya waa shacabkii dowladda federaalka ay mas-uulka ka ahayd, waa maamulka gobolka meesha ka dhisan shacabka uu maamulayay.
Marka waxaad leedahay guddi dowladda hoos dirto oo dowladda ha dhex
gasho dhexdhexaadiso, waxani waa ay soo noqdeen. Haddii oday taladiisa la qaadanayo ama ay oday wax joojin karaan, anigu fikirkayga dagaalka hadda labadan jufaysaysa sanadkan gudihiisa waa markii saddexaad ay isqabteen dowlad federaala iyo maamul midnaa ma kala dhexgelin. Odayun baa waday. Haddii oday marka lagu dagoowaayo halkiisa la soo noqnoqdeen, waa in gacanbir ay maamulka iyo maamulka ka jira meesha iyo dowladda federaalka ay gacanbir ku qabataa ayaan anigu aaminsana.
Haye Maxamed,
dowladdu waxay ku mashquulsan tahay higsiga 2016 marka shacabkii waa dayacmay halkaas, waa dhibaato ayaa kasoo gaartay. Anigu waxay la tahay intay arrintaas ka dhamaanayaan odayaasha waa mahadsan yihiin, culimaadiinku waa mahadsan yihiin, ha wateen hawsheeda dadkaasna ha xalliyaan walaalahooda, hana dhex dhigaan heshiis oo sal ah oo shareeco iyo daacadnimo ku waafaqsan.
Saddex jeer ayaa sanadkan la isku dhacay oo weliba ay isku dhaceen labada reer ee hadda dagaalamaya, waxaana mar walba gelayay oo xalinayay simada odayada deegaanka. Mar walba oo ay galaan xabadduun bay joojiyaan, wuxun bay kala qaadaan, laakiin boogtii lama daweeyo oo xal waara lagama gaaro. Marka haddii hadda odayadaa keliya loo daayo oo aanay dowladda federaalka iyo maamulka gobolkaba aanay tallaabo qaadin oo aanay kala dhex gelin oo aanay xibintii mas-uuliyadda ay lahaayeen aanay waxba ka qabanin, berri sidiisii buu soo noqonayaa fikirkayga. Haddana caalamku waa tallaabay, dalku waa horumaray, maamul goboleedya jira. Dowladda federaalka waxay ku mahadsan tahay oo umahad celinayaa maan la weyto gaalka ay probleem baa ka dhacay. Dowladda federaalka waa tagtay, mas-uuliyiinteedii baa tagtay, sidaad ogeyd baa loo xaliyay. Dowladda iyo maamulka marnaba loogama maarmo. Dadku naaska ay nuugayaan waa maamul iyo dowlad. Dowlad la-aanteed waxba ma hagaagi karan.
Maxamed
Cali
amaastaan Nuruddin, dowlad goboleed aan lahaa markii maamulka loo dhisaalaha na gaarsiiyo, hadda waxaan leeyahay odayaasha ha ku talagaleen arrinkooga ilaa maamul looga dhisaayana ha sugeeno. Galmudug waa run dagaal baa ka dhacay iyo Puntland waa la soo xalliyey.
Gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadiinaba, maxaad xalku aragtaan? Anigoo ku horeynaya Nuruddin,
anigu warkaygu waa cad yahay. Haddaan dib u yara laabto ninka waalkay waxa uu yiri, dowladdu waxay ku jirtaa mashquul ay ku mashquulsan tahay higsiga 16-ka. Dowladduna maaha qoys iyo qof iyo deegaan, waxa ay mas-uul ka tahay magaca Soomaaliyeed ka sheegta. Dowladdu ma ahan gebigeed in ay ku mashquulsan tahay halkan iyo higsiga. Hay-ado badan baa jira, hay-ad walba shaqadeeday qabsataa. Dowladdu uma aanay waayin, umana waayi karto inay dirto ay xaliso gobolkaas iyo dadka degan. Dadka deegaankan waxaan kula hadlayaa, oon ku waaninayaa, oon ka codsanayaa, iyagoo fiirinaya danta ubadkooda, deegaankooda, diintooda, in Ilaahay ay ka baqaan, ay dhiigga ay daadinayaan, xaqdarada lagu daadinayo in la joojiyo, ummadda la isu keeno, dadka kale ee waalaha ee wanaagga ka shaqaynaya ee ku dhex jira ee waa waanta wada, iyagana Ilaahay khayr hasiyaan leenahay. Waa umahad celinaya, wanaaggoodana waa ku taageersanahay, maahay mid daliishan odayada wanaaggooda. Laakiin lagama maarmaan waxa u ah maamulada meesha ka jira, maamulka meesha ka jira iyo kan federaalkaba inay qaybtooda ka qaataan.
Hadalka ugu dambeeya haddii aan ku siiyo Maxamed Cali Cilmi,
ayaa u diiday dawladdan hadda joogto inay waawanta ay dhaxgasho maxay u tigi waysay. Waxaan leeyahay odayaashii intaas ma soo dhaqi jiray arintaa hadhaqeen hana gabagabeeyaan dagaalkan insha Allah ta'ala. Bulshada rayidka ana ha kacdo arahan dadka labada qolo dagaalamayso inay fikiraan dhibku uu soo gaaraa waa iyaga, waa haweenkooda, waa ilmahooda, waa iyaga, waa waalidiinta, in ay ka fikiraan ay ka tashadaan ayahooda, aynan raacin fikir siyaasadeed iyo fikir goboleed iyo fikir kale aysan raacin arintooda ay ka tashtaan, kana dhiidhiyaan colaadaas soo noqnoqotay ay ku dhammaanayaan wiilashood, kana bannaanbaxaan bulsho ahaan, kana dhiidhiyaan si ay nabad ay u helaan.
xubintii dooda gaaban maanta oo ay kala qayb galeen Professor Nuruddin Ahmed Hussein iyo Maxamed Cali Cilmi, inta hayno joogto intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana sidaa iyo nabadgelyo.
Waxay dhigisteyaal aad ba u mahadsantahay Saynaba Muukor oo inala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban. Weelka naga dhegeysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga V O A. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe, waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Saare Cabdiaxmed oo studiyaha ugu helisa.
Barnaamijka Qurba ee toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa dhalinyaro fara badan oo ka helay fursado shaqo laamaha hay'adaha dawladda ee dalka Canada. Dawladda cusub ee dalka Canada ayaa waxa fursadahan shaqo ka helay dhalinyarada wax ku bartay ama ku koray waddankaasi. Sharma Arke Xasan Xaaji Cabdullaahi waxa uu ka mid yahay gudiga bixiya shatiyada shaqo iyo waaxda dabagalka ee Orowa ee Ontario College of Social Worker. Wuxuu Sharma Arke ka mid yahay koox dhalinyaro ah oo xilal kala duwan oo fursado shaqo ah ka qabtay xafiisyada dawladdan cusub ee xilligan, kuwa loo baratamay iyo kuwa doorasho ku yimid intaba. Haddaba xilalkaasi kala duwan ee ay Soomaalidu sanadkan heleen marka loo eego dawladda cusub ee dalka Canada maxay ka bedeli kartaa hanaankii nolosha Soomaalida halkaasi? Waxaa iga waramaya oo khadka telefoonka ee magaalada Ottawa ku jira Sharma Arke Xasan Xaaji Cabdullaahi. Bal ugu horreyntii ku soo dhawoo barnaamijka Qurbe, adiga iyo dhalinyarada kula midka ah ee waqtigan fursada u helay in ay wax ka noqdaan dalka Canada dawladda cusub, maxaa ahmiyado gaar horta idin leedahay?
Wallaahi horta aad iyo aad baad u mahadsantahay. Midda labaad, runtii wejiga iyo sumcadda Soomaalida ayay aad kor u qaadaysaa. Weliba dhalinyarteena khaasatan wax kusoo bartay dhulkan oo kusoo koray, runtii badankii aad ba meel walbaan tagna Soomaaliya maadaamaan qurbaha joogno, samcigeena aad waxaad moodaysaa waxa xumaantii unbay mediaga ku yara focus gareeyaan. Marka runtii sanadkan iyo dad badan oo waxyaalo fiican oo sameynaya baa jira, oo runtii meelaha ugu waaweyn shaqadooda ama careerkooda gaaray. Marka runtii I think opportunity-gan oo kale waxay samcigeena oo fiicnaynaysaa. Waddankan Canada-na social workers waa profession aad u qiimo leh oo weliba dadkii counseling-kii la sameynaya. Marka runtii inaan board-kan kusoo biiray waxay u tahay qofka ugu yar oo weliba kusoo biiray, qofka igu dhow age-ka waa dad wada retire gareeyay, I think 20 sano ee iga weyn yahay. Marka waxaan siinayaa voice iyo opportunity dadkeena oo qof sideed oo kale ah waddanka kusoo koray, nin muslim ah, nin madow ah, iyo Soomaaliba ah. Marka runtii I think wax weyn bay noo tahay.
Waa gartay. Sharma Arke, markaad eegto dhalinyarada Soomaalida ah ee qaarkood iyaga waddankaasi Canada kusii xumaanaya ama waalidiintood ay ka cabanayaan oo iskuulada aan dhiganayn xataa qaarkood, maxay ka tari kartaa inay waddadii saxda ahaa ay kusoo duwaan oo adinkaad u noqotaan dad dhabaha u xaaray?
Wallaahi runtii sidaanidi wax weyn bay u sameyn kartaa. Badankii waxaa la focus gareeyaa attention-ka wax xumun buu miiriga mar walba arkaa. Marka haddaan dadkii meel fiican gaaray sidii walaalkay Axmed Xuseen oo kale, gabadh kale oo Hibaaq Geele la yidhaahdo, iyadana lagu magacaabay youthka inay province kala shaqeyso, runtii waxay siinaysaa hope iyo role model iyo dadkii ay arkayeen tusaale ay ku dayadaan. Annagana wallaahi aad baan anigu midda ugu horeysa u mahadgelinayaa Ilaahay subxaanahu watacaala iyo dad fiican oo life-kiga ku jira always gacantay qabanaya.
Waa garta.
Marka anna haddaan taa u sameyn karo qof dhalinyar oo waddanka kusoo koreya. Markaan dhulkan usoo guurnayna, dad naga horeeyey oo aada u fara badan oo dhulkan jaamacad baa tagay ama wax ku bartay aada bay u yaraayeen. Hadda maasha allah, haddaad jaamacadaha la tago, collegeka la tago, meel walba ciyaalkeena uga buuxay opportunity fiican. So haddaan mentoring oo kale dhalinyartii niyadeedu kor u qaadi lahayn ama tusi karno meel walba ay siraahnaan ay ka fikiraan, waan doonaya inaan galo. Opportunity inay jirto waddankan waa inay yaro dadaanaan un, annagana waan joognay inaan gacanta si qabano oan encourage garayno.
Sharma Arke, adiga maxaa kuu sahlay marka inaad jaranjartaas raacdo oo aad maaragtay heerkaas gaarto?
Wallahi sidaan ku yiri hadda, alxamdulillah, atiyaashay, habriyaryaashay iyo hooyaday iyo reerka faamiliga ku jira aada ii support gareeyey, iyo runtii anoo dhalinyar oo waddankan aan soo guuray, number one thing ayaa mar walba la xasuusin jiray markaan soo koreya waxay ahayd, miyahow communitygaaga meel walbaa tagtid ka qayb gal. Adoo yar, inaad tiraahdid jaamacad baan tagaa ama waan shaqaystaa, laakiin runtii dhulkaagiyo meeshaad degan tahay maxaad kusoo biiri kartaa oo maxaad oo fiican oo u samayn kartaa? So weligeyba ilaa aan high school haddaan xasuustay, berigaan ahaa, mar walba waxaan samayn jiray volunteer. Waxaan ka mid ahaa group yar oo dhalinyaro Soomaali oo bilaabay Somali Youth Basketball League waddankan. Weligeed allaheed mayna dhicin intaan bilaabnay, 200 oo ciyaal ayaa maalin walba sabti walba ku kulma gym oon kubad u samayno, mentoring u samayno, homework club u samayno. Marka taasaa runtii dhiirigelisay inaan meel walba sida volunteer ugu galo.
Sharma Arke, aad iyo aad baad umahadsantahay inaad barnaamijka Qurba igu waran.
Aad baad umahadsantahay Zahra, jazakallahu khair.
Kaasi waxa uu ahaa Sharma Arke Xasan Xaaji Cabdulaahi oo isagu ah xubin ka tirsan guddiga bixinta aqoonsiga, shatiyada aqoonsiga shaqo iyo dabagalka hay'adaha dowladda ee dalkaasi Kanada. Dhowaantan ayuu xilkaasi qabtay Sharma Arke, waxa uuna noqonayaa qofkii ugu da'da yaraa kana mid ah Soomaalida halkaasi ku dhaqan Qurba joogta ah oo xafiiskaasi u tartamay dabeytana xilkaasi qabta. Waxa uu ka mid yahay Sharma Arke dhowr Soomaaliya oo sanadkan heerarkii ugu sareeyay marka la eego ka gaara siyaasadda dalkaasi, oo mid ka mid uu noqday xubinta baarlamaanka dalkaasi. Barnaamijka Qurba ayuuna igu waramayay. Nabadgelyo.
Waa tahay aad ba u mahadsan tahay Sahre Cabdi Axmed oo inoo socodsiinaysay barnaamijka Qurba. In Sahroy dhankaasiyo kalimaha sugaanta.
Waa tahay, bal haddii aan gacanta u haadinna mid ka mid ah heesahaasaan ugu wada nasanno. Jaamacadkeeda ayaan idinkaga sii tageynaa. Waa anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furiye, dhammaan baahda v o eda idinla intaynu mar kale kulmi doono 6 barka aroornimo Afrikada Bari xaggiina inta ka horeysa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.